Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević i bit ću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 30. septembar 2015. godine. Dakle, radi se o posljednjem danu septembra ove godine. Mi smo u današnjoj emisiji, a danas je, kao što znate, sreda, pa je temat posvećen vizualnoj kulturi i umjetnosti likovnoj. Dakle, pripremili nekoliko vrlo zanimljivih priloga ili nadam se da će vam biti zanimljivi, meni jesu. Prvo ćemo govoriti o promociji koja se desila u galeriji RTS-a danas, gde je predstavljena knjiga Heklanje uz vetar Milana D. Špičeka. Nevena Matović je bila tamo, pa će nas izvestiti kako je sve to prošlo. Zatim ćemo govoriti o jednom razgovoru o predstavljenju knjige Jovana Pejčića u Srpskom književnom društvu. To se desilo sinoć i Sonja Milovanović bila je na tom predstavljenju. Potom ćemo od Srđana Teparića čuti kako je prošao koncert posvećen Dejanu Despiću, a povodom 85. rođendana ovog našeg poznatog kompozitora. Da bismo čuli i kritiku Gorana Cvetkovića, kritika je predstave, odnosno premijere koja je sinoć bila u Ateljeu 212. Reč je o predstavi Kafa i cigarete, pozdrav iz Beograda. Koliko ja znam, Goran Cvetković niti puši, niti baš voli kafu, a i Beograd mu nije posebno drag, pa će biti zanimljivo čuti kako je ovu predstavu on video. Najzad, među posljednjim prilozima u prvom delu emisije, čućemo izveštaj, odnosno jedan razgovor Snežane Ristić sa dvema autorkama koje su u ponedjeljak otvorile izložbu jedne svoje knjige. Knjiga je nagrađena vrlo važnom nagradom za dizajn. Ta nagrada se zove Red Dot, znači neka vrsta crne, odnosno crvene tačke. A knjiga se zove Kada kažem svetlost, mislim senka. Dakle, to će biti sadržaj prvog dela emisije u Zlatnom preseku, koji će početi negde oko 15 do 4. Tu ćemo čuti dve teme. Najpre će također Snežani Ristić biti gosti, fotografi Aleksandar Kelić, Branimir Karanović i Vladimir Tatarević. Oni su u utorak u Ozon Art Space-u otvorili jednu izložbu vrlo zanimljivu. To je reč o projektu koji je nekoliko godina nastajao. Ima veze i sa Facebookom i sa selfijima i tako dalje. Ta njihova izložba zove se ABV i drugi. Ovo ABV su početna slova imena ove trojice fotografa. Dakle, oni će doći, vidjet ćemo otprilike ili čućemo u tom razgovoru, nažalost sliku nemamo, čućemo u tom razgovoru Snežane Ristić sa njima šta su sve oni to predstavili i šta je najpre bilo na Facebooku, kako ova izložba protiče i tako dalje. Zatim ćemo na kraju današnjeg Zlatnog preseka, odnosno kulturnih krugova, posvetiti pažnju jednom kulturnom događaju, dakle širih razmera. Reč je o izložbi slika Đorđa Ivačkovića. Ta izložba otvara se večeras u galeriji Sanu. Reč je o velikoj retrospektivnoj izložbi, 50 slika velikog formata biće moguće vidjeti od sutra u galeriji Sanu, a večeras je promocija u 19 sati. I tu ćemo, evo sad mislim da je sad u toku, dakle konferencija za štampu u samom prostoru izložbe. Jean-Luc Chalimot, to je jedan poznati teoretičar umetnosti, kritičar umetnosti iz Pariza, koji je danas doputovao u Beograd, pa konferencija za štampu nije mogla da bude održana ranije. U 3 sata je zakazana tamo i on će govoriti o svojim utiscima, dakle o Đorđu Ivačkoviću, koji je, inače, evo da kažem te neke osnovne podatke, rođen je 1930. godine u mestu koje se danas vrlo često spominje u nekom drugom kontekstu, u Horgošu na srpsko-mađarskoj granici, i umro je, nažalost, 2012. godine. Nije dočekao, dakle, ni ovu izložbu, ni prethodnu, a krajem prošle godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine bila je također priređena velika retrospektiva Đorđa Ivačkovića i dakle to sve su uradili ljudi iz Kragujevačke galerije Rima. Nevena Martinović je kustoskinja ove izložbe koja se večeras otvara i nju ćemo imati dva puta ili na dva načina u samom tom tematu posvećenom Đorđu Ivačkoviću. Najprije ćemo je pozvati telefonom da čujemo, bit ćemo krajnje aktuelni, da čujemo kako je prošla konferencija za štampu sa Jean-Luc Chalimont. Dakle, a potom ćemo ja ću emitovati jedan snimak koji sam juče napravio sa njom, nije mogla zbog ove konferencije da dođe uživo u studio, dakle, gde je ona govorila o svojim otkrićima, saznanjima, možda je ona najveći poznavalac dela Đorđa Ivačkovića danas kod nas. Eto, to je otprilike sadržaj današnje emisije, bio sam možda predug u uvodu, idemo sad da čujemo šta je sve Nevena Matović videla, odnosno čula u galeriji RTS-a. Evo odmah da kažem, danas je u galeriji RTS-a predstavljena knjiga Heklanje uz vetar Milana D. Špičeka, koja je objavljena u okviru izdavačke delatnosti Naše kuće. Jedini govornik na promociji bio je sam autor, a prisutni su mogli da degustiraju i bundevaru, pa sad po znacima navoda ala baka Jelica, kolač sa kojim je svojevremeno Milan D. Špiček prvi put ušao u Narodno pozorište. Oni koji to već ne znaju mogli su da steknu osnovna znanja o heklanju, kaže Nevena Matović koja je tamo bila.
Roman pred nama je originalan po dramaturškoj formi i po stilu pripovedanja. To je svojevrsni miks stvarnog i nestvarnog, a pisac zapravo ispisuje hroniku Beograda koga više nema, jer su beton, gvožđe i plastika pokrili onu posebnost i onaj neponovljivi gradski kolorit. U romanu simboličkog naslova teško je razlučiti šta je istiniti događaj, a šta je rezultat piščeve mašte. U stvari, možda je u ovom slučaju najtačnija definicija da je roman zapravo izmišljena stvarnost, kaže Milomir Kragović u recenziji ove knjige, koja je danas u galeriji RTS-a promovisana na jedan vrlo specifičan način, što je sasvim logično. Reč je o radijskom autoru.
U Vrnjačkoj banji gde smo snimali Mikrofon je vaš, emisiju koja je među prvim emisijama Radio Beograda snimana javno uživo, Karlo je sa svojim bendom nastupio pored zabavnjaka i narodnjaka i pobrao ogromne aplauze. Rok je već uzeo velike korene. Zamolio bih kolegu da mrdne desno jer se ne vidim sa toncem. Kad bi ti, Peggy Sue, htjela moju ljubav tu, o Peggy Sue, što da se menja tu, jer ja te volim, Peggy Sue. Tu u Vrnjačkoj banji jedne noći nas dvojica smo se u poslastičarnici Švajcarija, u kojoj se točila i žestina, pobratimili. Kada je 1991. godine iznenada i bez pozdrava otišao zauvek da tamo gore nastavi dnevnik jedne ljubavi i da sa nekim novim bendom i svojim glasom oplemenjuje neku drugu publiku, doživao sam to kao veliki lični gubitak.
Miriše na bundevaru kao nomad u Narodnom pozorištu, ali miriše i na neka prošla vremena.
Pa, zapravo sve je prošlost, čak i ono što je bilo pre 5 minuta na ovom događaju je već prošlost. Mi živimo stalno u prošlost i ako idemo u neku budućnost. I uvek idemo u neku svetlu budućnost. Ali ja je ne vidim.
Mislite li da će se neko žacnuti kad pročita ovu knjigu?
Ne, ja očekujem da će me bar jedno trojica, četvorica kolega tužiti, što će samo doprineti popularizaciji ove knjige. Ali budući da sam ja na ovom skupu rekao da govorim istinu i samo istinu, za sve što sam citirao ili imam snimljeno, postoji snimak, ili imam pisani dokument. Tako da im ne savjetujem da se upuštaju u tu avanturu. I ta srce izgara kad se taj plan izgubi. Kada sam počeo da pišem ovu knjigu, ja sam zapravo hteo da napišem priču kako sam se ja to ponašao kada je veliki vođa drug Tito umro. Ne samo ja, već i moja kuća u kojoj sam radio. Međutim, ruka me je sama nekuda odvela. I na jedan put shvatim da sam ja napisao autobiografiju. Autobiografija je najteži literarni žar, jer čovjek, hteo ne hteo, najčešće hvali samoga sebe. Ja sam uspeo da izbegnem tu kvaku 22 i o sebi sam pisao sve najgore. Ako sam kojim slučajem negde i nekog svog kolegu žacno, nije maliciozno, jer ja govorim istinu, samo istinu i ništa osim istine. Mislim da je zanimljiva iz toga što svi moji junaci imaju svoje imena i prezimena, osim dve ženske osobe koje iz pijeteta nisam hteo da krstim pravim imenima. Likova ima, mogu da vam pročitam, znam da ne žurite, svega 700. Ali neću.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Sata i 14 minuta, mi nastavljamo u retro stilu, a inače vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Posle Boba Dilana sad ćemo čuti jednu priču o istoriji književnosti. U Srpskom književnom društvu sinoć je predstavljena nova knjiga književnog istoričara i kritičara Jovana Pejičića, Zrna, rasad, žetva. U njoj se obrađuju pitanja srpske književne istoriografije i kritike od njihovih nastanaka do danas. Knjigu je objavila kuća Altera Books ove godine, a predstavljenje je pratila Sonja Milovanović.
Analitički i teorijski lik radova unetih u ovu knjigu definišu odrednice nauka o književnosti, recepcija književnih ideja, književna kritika, uporedna književnost, kultura. Pojmovi o kojima je reč predstavljaju opšti okvir unutar kojega se u različitim ključevima i na različitim nivoima proveravaju stavovi, rasvetljavaju pitanja, utvrđuju prijem i uticaj ideja i dela značajnih za razumevanje moderne srpske književnosti i kulture i nauke o njima. A reč je o rađanju srpske istorije književnosti od Dositeja do naših dana, kao i o počecima srpske književne kritike i eseistike od Zaharija Orfelina do Predraga Palavestre i Milosava Šutića. Baveći se srpskom književnom kritikom i srpskom historiografijom ili istorijom srpskih književnih ideja od najstarijih vremena do danas, Pejčić problematizuje i pitanje autoriteta u nauci o književnosti.
Ako hoćete da utvrdite istorijet ideja o istoriji srpskih književnosti, morate ne samo da idete do biblioteka, ne samo da sakupljate građu po časopisima, nego i u arhive. Da ja nisam otišao u arhiv da pregledam šta je sve i kako je i šta je ostavio iza sebe Lukijan Mušicki, moja slika razvitka srpske književne historiografije bila bi sasvim drugojačija. A ta drugojačija slika decenijama postoji i decenijama se zaklonila takozvanim autoritetima ili autoritativnim mišljenjima o toj stvari, selila iz udžbenika udžbenik, fakultetskih skripata ili priručnika u nove priručnike. Mislim da je sve na kraju stvar posvećenosti, dara, sposobnosti i jednog pravednog, nemilostivog suđenja, kada sve uzmete u svoje ruke, stavite na sto i onda same stvari počnu da se razmeštaju. Tu onaj koji misli i piše može nešto da kaže.
Iako najavljuje nastajanje istorije srpske historiografije i istoriju srpske književne kritike, Dušan Stojković, koji je govorio o Pejčićevoj knjizi uz Janu Aleksić i Aleksandra Pejčića, smatra da je autor to već učinio.
Pejčić je majstor da izabere naslov. I ne samo naslov knjige, nego i naslov književnih testova, i kao i svaki majstor, on se trudi da ono što je izmajstorisao učini boljim nego što je to ranije izgledalo. Tako da vi ako pogledate naslove njegovih testova, vi možete već na osnovu njih vidjeti šta je on nauman da uradi, a kada pročitate njegove testove, onda ćete vidjeti da je on taj svoj naum ostvario. U knjigama Jovana Pejčić, i to je dragoceno, imate to skidanje tih lažnih pozlata. Dakle, uklanjanje, on to ne radi onim nekim izuzetno agresivnim polemičkim tonom, ali jednostavno mnoge netačnosti se stavljaju, bacaju u stranu, i dobro je što se to radi, i trebalo bi reći, a to je već ovdje pripomenuto, da je njegova knjiga pisana vanrednim stilom i da je Jovan Pejčić stvarno vrhunski stilist, i on je ostvario ono što je vrlo teško verovatno bilo moguće ostvariti, ali po meni se u njegovom kritičkom delovanju, uopšte istorijskom delovanju, ostvario. Dakle, on uspio da spoji način pisanja Jovana Skelića sa načinom pisanja Isidore Sekulić. I upravo ono eseističko koje je ovde pripomenuto, ali koje je dobro, dakle, to je ta natruka koja je i tekako potrebna našoj poprilično umrtvijućoj književnoj historiografiji, koje se jednostavno ređuju kao neke kocke. Dakle, neophodno je potrebno da se to dobro piše.
Pre knjige Zrna, rasad, žetva, Jovan Pejčić objavio je 15 naučnih studija, 7 antologija i priredio preko 20 knjiga. Don't
22. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograd 2. Ako smo sad čuli kako su Clapton i B.B. King zvučali, sad ćemo čuti kako je zvučao, odnosno kako zvuči Dejan Despić. Naime, povodom 85. godišnjice kompozitora Dejana Despića, u ponedeljak je u sali Kolarčeve zadužbine održan autorski koncert na kojem je nastupio gudački orkestar Dušan Skovran. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog, Dejan Despić jedna je od najuvaženijih akademskih figura na današnjoj muzičkoj sceni. Kompoziciju je studirao kod Marka Tajčevića, dirigovanje kod Mihaila Vukdragovića. Na oba odseka je diplomirao 1955. godine. Predavao je u muzičkoj školi Mokranjaca, zatim i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. godine za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pisac je brojnih do današnjih dana neprevaziđenih muzičkih udžbenika i teorijskih radova, dok je kao kompozitor izuzetno značajan. U njegovom opusu nalazi se ukupno 246 muzičkih dela, uključujući i operu Pop Ćira i Pop Spira. Na autorskom koncertu Dejana Despića izvedene su kompozicije pisane za jedan solistički instrument i gudački orkestar. Na sceni Kolarčeve zadužbine i zbog toga nastupio gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Obrad Nedeljković. Izuzetak je bila prva izvedena kompozicija Muzička nedelja, opus 123, za dva violončela iz 1997. godine. Veliki deo opusa Dejana Despića zauzima kamerna muzika, te je tako ovaj autor napisao i mnoštvo dela za instrumentalni duo. Kroz izvrsno izvođenje violončelista Sandre Belić i Nemanje Stankovića mogla su da se isprate pojedinačna osjećanja vezana za pojedine dane u nedelji. Melodijski karakter ovih komada po prirodi stvari je najviše došao do izražaja, a u pitanju je melodika meditativnog karaktera tipična za stvaralaštvo ovog kompozitora. Sa stanovišta forme, Despić je uvek besprekoran, dok sadržaj uključuje izrazitu melodioznost oporog jednobojnog zvuka na tragu umerenog modernizma. Ono što naročito impresionira kod ovog kompozitora i zbog čega ga pisac ovih redova smatra majstorom, jeste inventivnost u preusmeravanju referenci starih stilova. Despićeva muzika karakteristična je po tome što u većoj ili manjoj meri u njoj mogu da se prepoznaju motivi ranijih stilova koji su potpunosti apsorbovani u dobro utemeljeni sistemski organizovan jezik njegovih kompozicija. Iako postoji čitava plejada kompozitora koji i danas komponuju duhu neoklasicizma, ipak se čini da se zbog navedenih kvaliteta Despić izdvaja iz tog niza. Tako su i čuvene vinjete iz 1963. godine originalno pisane za klavir, prepune karakterističnih muzičkih znakova koji bi mogli da se povežu sa celokupnom evropskom muzičkom tradicijom, počev od baroka. Fanfare, marš, kača, duo pastorale, neki su od naziva stavova dela koje važi za jedno od najpopularnijih u srpskoj umetničkoj muzici. Od mnogobrojnih verzija ove kompozicije, na koncertu izvedena varijanta za violinu i gudače, a svirala je Gordana Matijević-Nedeljković. Naročito očigledna transpozicija muzičkih znakova prošlosti u modernistički koncipiran Despićev jezik ostvarena je u kompoziciji Recitativo e Pasaka alla Funebre opus 52 iz 1975. godine. Koncertantna muzika, pored kamerne, zauzima važno mesto u opusu Dejana Despića. Na koncertu je premijerno izveden Koncertino opus 202 za violinu i gudače iz 2009. godine u izvođenju mladog violinskog talenta Sofije Di Somme. Drugo koncertantno delo izvedeno na autorskoj večeri Dejana Despića bio je trostavačni Concerto Sereno opus 110 za flautu i gudače iz 1993. godine, a izveo ga je Ljubiša Jovanović. Obe kompozicije izrazito su virtuozne, stilski u potpunosti reprezentativne za Despićev opus. Prvo od ovih dela izrazito je koncertantne prirode, oporog zvuka i donekle ekspresionističkog usmerenja, dok je drugo umerenije sa više klasičnih kvaliteta u sebi. Drugačijeg usmerenja su tri meditacije za violončelo i gudača opus 99 iz 1989. godine, u kojem Despić na nešto izraženiji način pokazuje lirsku stranu svoje ličnosti. Ove kvaziromantičarske meditacije na maestralen način je interpretirala Sandra Belić. Što se izvođača tiče, solisti i gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Obrad Nedeljković, bili su izuzetno uvežbani i raspoloženi da na dostojan način odaju počast ovom našem velikanu. U punoj meri oni su to i uspjeli.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Ovo, kao što ste čuli, je Radio Beograd 2, inače emisija Kulturni krugovi. I posle Dejana Despića i orkestra Dušan Skobran, na red dolazi vreme za kafu i cigarete. Naime, uz dodatak pozdrav iz Beograda, to je naslov predstave koja je posvećena inače istoimenom filmu Džima Džarmuša, na tekst i u režiji Mije Knežević, dakle, koja je premijerno izvedena u ateljevu 212 sinoć 29. septembra 2015. godine. Da čujemo kako je Goran Cvetković video ovu predstavu.
Dadovsko ćaskanje. Ne mogu da razumem upravo ateljeja 212, koja kao jednu repertoarsku jedinicu svega nekoliko, koliko će ih biti u nastupujućoj sezoni, i to na velikoj sceni Mira Trajlović, postavi jedan tako minoran i prazan komad, kao što je dotično, nepretenciozno, a pretenciozno ćaskanje, kafa i cigarete. Uz dodatak naslovu nekakvog filmskog originala, pozdrav iz Beograda. U redu, razumem, postavljanje ovog komada je koštalo vrlo malo. Igraju glumci iz kuće sa video dodatkom Svetozara Cvetkovića, mada rediteljka i autorka teksta Mija Knežević vjerojatno neće tražiti pravi honorar, a scenografija je ili pozajmljena iz neke kafane ili izvađena iz fundusa pozorišta. Ali ipak, pa dokle ćemo stići ako repertoar pozorišta bude krojila isključivo beda i finansijska nemaština? Onda možemo u pozorištima organizujemo i matineje sa crtanim filmovima Volta Disneya. Oni su besplatni, istekle su tantijeme. I da za male pare zabavljamo decu i ponake odrasle koji vole te filmove. Lepa računica, ne uložiš ništa, a prodaješ ulaznice i narod vesel. Ali nije to pozorište, a naročito ne atelje 212, koje je počelo polako da se uspinje stepenicama, koje možda vode i na neke ranije davne umetničke visine. Komad kafa i cigarete i najavljen je kao nepretenciozno ćaskanje, ali baš toliko banalnosti u tekstu, nikakve inventivnosti u režiji, gde su glumci, koliko ko ima šarma, osvajali verbalni prostor, jer fizičkog, scenskog izraza gotovo da nije ni bilo. I zaista, sve što su radili glumci i glumice bilo je sasvim korektno, čak ponekad i duhovito i šarmantno. Ali u tom moru banalnosti i potpune izmišljotine od praznih situacija, bez dramatike, bez naboja, bez ideje, bez želje da se napravi nešto iskreno, stvarno i uzbudljivo. Čak ni sva glumačka veština poznatih umetnika uz pomenuti video nastup Svetozara Cvetkovića, Dare Đokić, Milice Mihajlović, Tihomira Stanića, Nebojša Ilića i mladih, Milice Trifunovića i Marka Grabeža, nije mogla da zatrpa prazninu koja se prelivala preko scene na uspavanu publiku, uglavnom rođake i prijatelje, koji su na kraju ove dosadne i razvučene mamaže tek probuđeni, čak vikali i uzbuđeno bravo. Ovaj komad bi možda mogao da se igra na sceni omladinskog pozorišta Dadov, gde se deca i mladi uče glumi, ali to bi bila šteta, iako je repertuar tog pozorišta i baziran uglavnom na sličnim limunadama tobožnjeg problema odrastanja, ali kao predstava Atelija 212 potpuno je deplasirana. Nadam se da će se uprava pomenutog pozorišta ubrzo uzeti u pamet i što pre skinuti ovu praznikavu trućijadu sa svog repertoara. Toliko.
And
20 i koliko je to, ako je 15:36, onda je 24 minuta do 4 sata. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U Kulturnom centru Grad u ponedeljak je u okviru projekta Beograd svetlosti otvorena izložba, ovako se zove You Say Light, I Think Shadow, što bi se reklo ti kažeš svetlo, ja mislim senka. Reč je zapravo o knjizi koja se na izložbi može uz pomoć raznih tehničkih pomagala listati, čitati, pregledavati, može se čak i kupiti, evo košta čini mi se 50 evra. O knjizi, dakle, je reč u kojoj su autorke. Autorke su Sandra Praun iz Švedske i Aleksandra Stratimirović odavde. Prikupila je 109 odgovora o svetlu, od Tadao Anda do Kristijana Boltanskog. Knjiga je već postigla veliki uspeh u Stokholmu i Ljubljani, a dobila je i važnu, prestižnu Red Dot nagradu za dizajn. Sa autorkama, koje će na početku snimka same reći svoje imena, razgovarala je dvojezično Snežana Ristić, koja je ovdje pored mene u studiju i čak će prevoditi engleske delove teksta.
Ja sam Aleksandra Stratimirović.
Sandra Praun.
Čija je ideja za knjigu?
Pa ideja se pojavila negde... smo želeli da zajedno radimo na nekom projektu. Sandra se bavi grafičkim dizajnom, ja se bavim umetnošću i radim sa svetlom. I kako bi povezali našu neku zajedničku tačku, onda smo smislili da radimo knjigu o svetlu. Tako smo počele, a u početku nismo ni znali kako će ta knjiga da izgleda, samo da će biti oblik, da će biti forma knjige. I započeli smo pre nekih 4 godine da radimo na ovom projektu. Ja kao iz svoje tačke mogu da kažem da me uvek zanimalo svetlo. I pošto si profesionalno bavim time, stalno si pitam šta je u stvari svetlo i šta je svetlost.
U prostoru svetlo?
Uopšte, da. I svaki put imam neki drugi odgovor. Zavisi od raspoloženja, zavisi od situacije. Pa sam onda smo smislili da postavimo pitanje ljudima koji nas inspirišu, da nam oni odgovore šta je svetlost. Tako da smo postavili pitanje what is light, pošto smo se slali na sve strane sveta i rekli smo samo da nećemo slike i fotografije radova, a sve ostalo je slobodno da nam odgovore na to pitanje. I što nas je iznenadilo, stiglo je 109 potpuno različitih odgovora.
And you made a book about light and
shadow. I napravili ste knjigu o svetlu i senci.
Did you expect so many answers?
Da li ste očekivali toliko odgovora?
Really overwhelmed.
Vrlo smo iznenađeni tolikim brojem. Svi su odgovorili. I da su toliko se razlikovali ti odgovori. I vrlo su bili lepi odgovori, inspirativni. I na neki način su našu maštu. Pita mi šta je radila u tom projektu. Pošto sam ja grafička dizajnerka,
you made the book.
Vi ste napravili knjigu. Kaže da, ali smo svaki korak radile zajedno. I to je u stvari vrlo interesantna stvar za ovu knjigu. Sad govori Aleksandra na engleskom. Zajedno smo sve smislili i zajedno smo realizovali. Ali Sandra je grafička dizajnerka, mnogo više nego ja jer sam ja u umetničkom svetu i uradila je ono što sve sa grafičkim dizajnom, sa različitim vrstima papira. Ja imam neko drugo iskustvo. I naša različita iskustva su dala ovu knjigu. Pitam koliko je važna i koja je to nagrada Red Dot. Biće dodeljena u novembru u Berlinu. To je međunarodna nagrada za dizajn. Posle toliko teškog rada.
Koliko je važna ta nagrada?
Važna je nagrada, to je nagrada koja je postala nekako baš značajna. Nagrada se deli za industrijski dizajn, za product dizajn i za communication dizajn. Zašto smo
za grafičke komunikacije. Mislim, bi se
da
to moglo tako prevesti?
Da, postavljam. Pa znači nam sigurno, iako i ovako dobijamo jako dobre komentare i dosta se piše o knjizi u svetu.
Kome je knjiga namenjena?
Pa ja mislim da je namenjena svima. Knjiga je u stvari, ova knjiga je inspiracija za
kada se
svakoga
čita ili kada se gleda, na koji način je ona grafički rešena. Koliko su ti tekstovi takođe važni?
Da, pa upravo ste, svaki tekst je dobio svoju svoj neko grafičko rješenje i svoj karakter. Radili smo na svakom tekstu posebno, ali celu knjigu smo oblikovali da su svaki tekst dobio svoje pravo mesto. Tako da knjiga u stvari može da se čita od početka do kraja, ali može i da se okrene i tog dana inspiriše posebna jedna vizija ili neko sećanje ili neka emocija.
In one way we have two ways of reading.
Na neki način možemo na dva načina da čitamo ovu knjigu.
One is looking as a book of
jednu je images, čitati kao slikovnicu na neki način, a na drugi način je u stvari čitati šta piše u tom tekstu, šta piše u svim tekstovima. Da li ste mislili na koji način ste to koncipirali kad ste radili knjigu? Jedina restrikcija sada Sandra ponavlja je da smo tražili od svih kojima smo postavili ovo pitanje da bude samo tekst bez fotografije, bez slike, bez ičega, jer ćemo mi napraviti, mi smo htjeli da napravimo ono što je vizuelna kroz grafički dizajn. Tu sad razjašnjavamo da je bio samo tekst. Obe žive u Švedskoj, one su susedke i prvi put radite zajedno, moje pitanje. Ne rade prvi put.
Sad ajde na srpskom bar.
Da, radili smo neke manje stvari zajedno i neke inicijative i mi smo, na primjer, započeli ovu zajedno u biblioteku u kulturnom centru grad, Creative Source. Dalje, posle toga radili smo neke stvari, ali nismo neki veći projekat zajedno radili i nismo ni mogli da smislimo baš kako da se udružimo, dok eto, nismo smislili da napravimo knjigu zajedno. I sad, u stvari, sad sve više radimo zajedno na raznim nekim čudnim projektima.
Do they know about you?
Pitam da li ste u one poznate.
Maybe I can answer.
Sada opet odgovara Aleksandra Stratimirović za Sandru.
Ne, Sandra Brown. Jeste, Sandra je neko specijalizowana baš da radi na grafički dizajn koji je vezan za umetnost, za umetničke knjige, za umetničke institucije, za velike muzeje, velike kolekcije. Tako da svakako jeste njeno ime već poznato u tom svetu.
A vaše?
Pa moje, sada mora da priča.
So, tell me about her.
Sada Sandra Brown. Aleksandra Stratimirović. Dosta jako dobrih stvari radi u vezi sa svetlom za interijere i eksterijere bolnica i škola.
This year is a year of the
međunarodna godina svetla.
I na neki način je to i knjiga posvećena ovoj godini.
Yes. Pa mi smo ovako, kad smo počeli da radimo, planirali da radimo 3 godine na knjizi, pa je trebalo da izađe prošle godine, a onda se to malo produžilo i u stvari baš lepo ispalo da je izašlo ove godine, početkom ove godine, baš kada je godina svetlosti. Cele godine nekako pratimo sve te manifestacije vezane za proslavu Međunarodne godine svetlosti, od Stokholma do preko Ljubljane, evo sad i u Beogradu. U Berlinu postoji festival svetla, postoji u mnogim drugim gradovima, dešava se u mnogim gradovima, i u Pragu, i u Toronju, i u Lyonu, naravno, tamo je najveći, u Amsterdamu. I mi želimo ovde u Beogradu da nekako i Beograd bude centar nečega. Mi smo Beograd svetlosti počeli pre 6 godina. Ali mislim radimo u veoma specifičnim uslovima ovde.
When I say light, what
kad
do
ja
you
kažem
think?
Svetlo, šta ti kažeš? Ona kaže ja mislim senku. To je u stvari rečenica Sandre Brown, jedne od autorke.
Sandra.
Hvala.
I Aleksandra.
Znači, ovo su bile Sandra Brown i Aleksandra Stratimirović, autorke knjige You Say Light, I Think Shadow, koja je dobila Red Dot nagradu međunarodnu koja će biti uručena u novembru u Berlinu.
Snežana Ristić, hvala i ostani dalje tu. Ti imaš obaveza u Zlatnom preseku koji počinje za koji minut.
If you wanna leave, then just go, 'cause I can't get no sun in your shadow. gonna love me, fight me, then I'm gonna turn the other cheek and go, go, go. 'Cause I've been hanging on the telephone lines that you always told me, and now I can't let go. I've been living off the last time you warned me with your words. I'm tired and I'm getting cold, cold. Oh, 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 oh. If you wanna leave, then just go, 'cause I can't get no sun in your shadow.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, počinje Zlatni presek. Sada krećemo dakle u prvu temu od dve teme koje smo pripremili za današnji Zlatni presek. Zlatni presek je, kao što znate, posvećen vizualnoj kulturi. Trojica gostiju Snežaninih, trojica fotografa već su u studiju ovde. Dakle, to
profesora.
Biti... Profesora, da.
Sve predaju oni
fotografi. To su, ajde da kažem, Aleksandar Kelić, Branimir Karanović i Vladimir Tatarević. I oni su napravili jednu izložbu koja se čudno zove ABV i drugi. Ono drugi je napisano velikim početnim slovom. Ta izložba otvorena je u utorak naveče u Ozon Art Space-u. I može se vidjeti, pretpostavljam, jedno izvesno vreme. I tamo ćete vidjeti nešto što ima veze i sa Facebookom, i sa selfijima, pardon. Evo, ja sam sad uzeo fotoaparat svoj da napravim...
Selfie?
Ne, selfie. Ne čuje se, zato što sam utišao to onako eventualno zvoni. Ali verujte mi na reč da sam fotografisao bar dvojicu od naših gostiju, treće sedi malo u ofu. Dakle, ta izložba je nešto što će biti tema prvog razgovora, a drugi razgovor vezan je, odnosno drugi temat vezan je za slikarstvo Đorđa Ivačkovića. Večeras u 19 sati u galeriji Sanu otvara se njegova velika retrospektivna izložba tamo i mislim da je još uvek u toku konferencija za štampu. Došao je u Beograd Jean-Luc Chalimo, čovjek koji je u Francuskoj pratio rad Ivačkovića i koji bi trebalo večeras da otvori tu izložbu. Ja ću sad, kad dam reč Snežani Ristić, izaći iz studija i pozvati Nevenu Martinović, kustoskinju ove izložbe Đorđa Ivačkovića, da se dogovorimo za najpre uključenje telefonom, pa da nam kaže šta je bilo na konferenciji za štampu, a poslije ćemo čuti jedan razgovor sa njom o Đorđu Ivačkoviću, 20 minuta. Dakle, evo sad dajem reč Snežani Ristić i ja polako izlazim iz studija.
A, B, V i drugi, znači reči rade sve vaše imena. Vi ste nekako i poređeni, redovni profesor Branimir Karanović, vanredni profesor Vladimir Tatarević i Aleksandar Kelić, samo docent. Šalim se. Dešava se sve u vašem kabinetu, rekla bih, ili ono kad smo počeli da gledamo fotografije iz kabineta, šta se događa u kabinetu na Fakultetu primenjenih umetnosti. Svako malo je izlazila neka fotografija gde ste vas trojica, pa još neko od vas ko vam dolazi u goste na tim fotografijama koje su aranžirane. I sad da počnemo od Aleksandra Kelića prvo, od docenta idemo. Ko je to smislio, zašto ste to uradili, da li vam je bilo dosadno ili ste hteli da pokažete studentima šta se može uraditi u skučenim materijalnim uslovima ili čak i u malom prostoru?
Naša fotografska priča ima više priča, ako tako mogu da kažem. Ono što ja volim priča o priči. Ona je se nekako poklopila sa osvežavanjem materijalnih i ljudskih kapaciteta modulu fotografija. Znači, pored toga što sam ja počeo da radim kada smo počeli ovu priču, onda smo i dobili novi računar, tako da su se tu na neki način ukrstile ovi veselo te dve ovi priče. I mi smo 3 godine ovaj fotografisali određene situacije, ponedeljkom, utorkom i sredom, što je takođe ovaj zanimljivo, samo 3 dana u nedelji, sa idejom da intrigiramo i studente, a opet to na neki način ima i veze sa onim što mislim da svi mi na neki način osjećamo, a to je da se priroda fotografije na neki način promenila. Znači, fotografija više nije ni magija, ni veština, ona je, da tako kažem, u digitalnom vremenu, u prostoru komunikacije. I ova naša priča na neki način ima za cilj da nas dovede, ili sve nas i te druge, u vezu sa tom promenjenom prirodom medija fotografije.
U stvari, šta ste vi radili? Vi ste sami sebe snimali u tom svom kabinetu, pa sad i ko je bio tu, ali niste vi samo sebe snimali, nije to onaj selfie gde se mi smeškamo, nego vi pravite pozorište.
Ideja je bila da, u stvari Aleksandrova ideja je bila da u danima kada se preklapaju naša predavanja,
kada smo sva trojica
na fakultetu, napravimo jednu zajedničku fotografiju, svaki put različito. Naravno, to se dešavalo ponedjeljkom, utorkom i sredom. Dakle, 3 godine ponedjeljkom, utorkom i sredom smo mi pravili fotografiju isključivo kad su završena predavanja, negde na pauzi između drugih predavanja.
500 fotografija, 400...
Pa nešto... Ne,
oko 300.
A niste, 300. Nešto ste varali? Nešto tu.
Oko
niste 300. Varali?
Nismo,
a bilo
ne.
I praznik.
Ali suština bila da iskoristimo upravo te male resurse i da sa, u stvari napravimo fotografije kompjuterom. Tako je i koncept cele izložbe bio digitalan, kao što je u samom nastajanju fotografija bio. Dakle, snimili smo se malom kamericom na kompjuteru koja se nalazi na vrhu ekrana i te fotografije smo prezentovali kroz, u stvari, slide show i digitalne neke medije kao što su tableti
i projekteri. Mislim se sada u ozonu na izložbi, a pre toga smo mogli svi da vidimo na Facebooku koliko smo sa vama bili na neki način prijatelji, čak i ako nismo, te fotografije su šerovane, tako da sam ih ja videla pre nego što sam se onako priključila da gledam svaku od njih. Nisam igrom slučaja bila sa vama Facebook prijatelj, pa nisam ih dobila odmah na početku. Ono što bih ja, recimo, meni je nedostajalo da malo duže traje. Prebrze je izmena fotografija na izložbi i ne može da se stigne da se vide svi mogući detalji ili šta sve, jer to je komplikovano. Možda ste vi počeli onako jednostavno, pa se to komplikovalo i to su na kraju bile zaista scenografije. Branimir Karanović, profesor koji je počeo sa analognom fotografijom, završava karijeru selfijem preko kompjutera, pa to je onako poprilična promena tehnologije.
Ja u početku nisam baš bio veliki pristalica te cele akcije. Jednostavno smatrao sam da je to jedna nova narcisoidnost mlađeg kolege. Jer videli ste da na svim selfijama je on kao glavni akter u suštini u centru.
A niste ni vas dvojica?
U redu, ali kažem, u startu da. Je to bilo to, jel da? E, ja sam onda bio zadužen u suštini za scenografiju i povremeno svako od nas je smišljao određenu dramaturgiju. Jer polako nas je to ponelo i onda smo smišljali šta bi mogli da napravimo da bude i duhovito i na neki način aktuelno i da bude svaki dan drugčije. Jer je to u osnovi bila stvar. Naravno, ponela nas je i ta neka vrsta, da kažem, popularnosti u koju ja nisam mnogo verovao u startu, ali nas je kolega Kelić stalno izveštavao koliko je lajkova dobila koja fotografija i koji aranžman i tako dalje i tako dalje. Naravno, od više snimljenih on je birao u stvari šta će staviti na svoj Facebook i na osnovu toga je dobijao, da kažem, i komentare kolega, prijatelja sa Facebooka i tako dalje, i to nam je saopštavao i onda nas je to na neki način sve animiralo. Onda su počeli da se pojavljuju i naši prijatelji koji su to videli, pa su želeli i oni da se povremeno uključe i tako dalje, što smo mi vrlo rado pristajali i tako dalje. Ali poenta je u tome da u suštini uvek je to improvizacija na licu mesta, uvek je to isti kadar, isti aranžman našeg kabineta, ista scenografija, jeli? I Kelić je trudio da to apsolutno bude taj kadar, potpuno identični. Tako da i na izložbi je napravio ovaj performans sa slikanjem, gde su svi gosti izložbe stavljeni takođe u taj okvir, tu scenografiju. Meni je to, na neki način me je vratilo u neka vremena mog početka, jer sam i ja tada pravio neke fotografije režirane sa maskama i tako dalje, neke, da kažem, metafore tog vremena i tako dalje. Tako da sam i ovde insistirao možda na nekim stvarima koje nisu uvek prihvatane i tako dalje, ali prosto svi zajedno i naš novi kolega Vladimir Perić takođe je apsolutno
učestvovao u tom.
Koliko je stizao, mogao i tako dalje, učestvovao i lično i naravno sa idejama i sa nekim artiklima koje smo mi ipak donosili, aranžirali, smišljali i tako dalje, da to bude na neki način interesantnije, da bude puno igračaka nekih i nekih simbola i tako dalje.
Ono što se recimo može videti kada se pogledaju te fotografije od početka, pa kako, prvo je, vi ste dosta skromno, niste mnogo unosili scenografiju, niste ni pokret, a odjednom počinje to da dobija jednu potpuno drugu dimenziju, kako se to razvija s jedne. Drugo, vi vrlo ste dobri modeli. Obično fotografi kažu da ne vole da se snimaju, da vole da oni budu iza kamere, međutim vi kao modeli jako dobro funkcionišete. Umete da se postavite u prostoru i da zadovoljite one kriterijume koje mora model da zadovolji kada ga vi fotografišete, i kako izgleda i kako stoji i kako je osvetljen i mislim koliko dugo je miran i tako dalje i tako dalje.
Pa to nam je valjda deo posla,
Vladimir, pa da, jeste.
To nam je deo posla.
Ali jedno je kad moram ja to da radim.
Instrukcije dajemo drugima, trebao bi valjda da znamo i sami to da uradimo. Tako da verovatno to iz toga proizilazi. Tako da smo znali šta radimo i kako da se postavimo. Na kraju krajeva i malo smo i mi improvizovali, bili smo opušteni jer smo radili to stvarno iz zadovoljstva. To je bila suština. Mogu da kažem da nisam bio baš najsrećniji svaki put kad to moram da radim, ili smo žurili negde, ili imate drugu klasu u kojoj morate da predajete, ili ne znam šta već od obaveza, ali u svakom slučaju je bilo zanimljivo. I apropo tog brzog možda slide showa, samo sam hteo da spomenem, možda je interesantno i kao neku knjigu pročitati dva puta, pa odgledati slide show dva puta.
Gledala sam ga dva puta i prođe mi neka situacija koja je jako komplikovana. Baš sam dugo sam sedela, iako sam većinu fotografije znala. Čini mi se da je ovo korisno i za vaše studente. U stvari da im se pokaže, vrlo često su studenti skloni da govore kako se nešto ne može uraditi, kako napraviti dobru fotografiju, ti treba to, to, to i to. A u stvari vi ste pokazali da, mislim, niš čega možete da napravite. M zabavno, M korisno, M je dobro izobrazovanje. I...
U svakom slučaju, znači, prvo da se vratim na ovo kako smo mi ovi dobri modeli, realno smo zgodni ljudi, jer tako, pa to je povezano i s tim. A u kontekstu ove narcisoidnosti. Ali tu ima više segmenata, da tako kažem, priče. Bilo rečeno da sam ja u centru kao, znate, osnovni akter u priči i tako dalje. E sad, to ima takođe da dvojaku funkciju. Znači, taj centar s jedne strane opterećuje, s druge strane u kontekstu celog projekta vas obavezuje na saradnju. Znate, vi ste kao fotograf naučili da kontrolišete situaciju, da maksimalno sve bude po vašim i tako dalje. Za tri ove godine mene je ovaj naš veseli projekat naučio toleranciji, moram da priznam, u prostoru fotografije. Znate, ja sam bio manje tolerantan nego što sam sad, čini mi se, u prostoru fotografije, upravo u odnosu na ovo što je rečeno kako smo zajednički zapravo radili.
Da, u stvari, priča o zajedničkom je dosta tera na toleranciju i pa, nema svađe u stvari.
Pa, mislim, tu i tamo je bilo, nije da nije i tako dalje, ali ovaj, to je opet sada ovo što ste rekli vezano za studente, znači mislim da je i ta ideja u startu postojala, da i njima pokažemo ne samo ovo što ste vi već spomenuli, kako se sa malim resursima može postići ovaj neki rezultat, nego i da ih na neki način inspirišemo da rade u kontinuitetu. Fotografije ili neki relativno ozbiljan rad u fotografiji zahteva kontinuitet, znači da se stalno radi. E sad ovaj, studenti su u tom smislu i mladi ljudi i rade nekako i na mah i pomalo kampanjski kao studenti i tako dalje. E sad ovde postojala vjerojatno i ta ideja da nekako im pokažemo da bez obzira na sve što čini život i obaveze i ovo i ono, da možemo da radimo u kontinuitetu.
Pa meni se čini da u suštini je ovo i priča o tome, selfiji su bili moderni, sad mislim da više su malo izašli, sad se nešto malo drugačije mora raditi, ali uopšte odnos tehnologije, Facebooka, mobilnih telefona, ima tu mnogo mode, misli se da svako može da napravi fotografiju, ali opet pokazuje se da ljudi koji su ozbiljno zainteresovani, koji imaju smisla, mogu sa običnim telefonom da naprave jako dobre fotografije. Mislim da je tu negde, profesore Karanoviću, negde i priča o tome kako ste savremenu tehnologiju, nešto protiv čega se pišu knjige, da je Facebook, gubimo vreme na Facebooku, da odjedno može da postane nešto sasvim drugo. Pitanje je samo kako se koristi.
Jeste pitanje kako se koristi, međutim ta masovnost digitalne slike, znate, ekranske slike, je donela i, da kažem, neke sasvim nove, da kažem, standarde u gledanju slika. Znate, jednom više ono što smo mi, da kažem, mojim početcima, što smo učili, što smo radili, kako smo se trudili, pogotovo u nekoj likovnosti fotografije, to više, da kažem, ne važi za ove, za snimke mobilnim telefonom i tako dalje. Ali zato se pojavljuju tu neki novi kvaliteti ili ovaj neke nove stvari koje postaju novi standard. Tako da ja smatram da ovaj da jednostavno stvari se menjaju, filtriraju se i bez obzira na ogromnu masovnost te produkcije slika i sličica, znate? A ovaj opet ono što su i nama govorili stariji kolege, starije ovaj ostaće
nešto ostaje.
Uvek isti broj kvalitetnih stvari za, da kažemo, za istoriju. Tako da, ovaj, znate, sada i to što mi napravimo, na primjer, tu za 5-10 minuta napravimo, ne znam, 60 ovaj, različitih varijanti neke poze i tako dalje, izaberemo jednu, okačimo jednu na Facebook, a onih 59 otpadaju, nikad neće biti viđene, niti će se pojaviti, niti će se čuvati i tako dalje i tako dalje.
Priča o kontakt kopijama i analognom filmu.
Jeste, i negativima i tako dalje i tako dalje. Tako da, hoću da kažem, ovaj, meni to nije više toliko blisko, međutim, vidim u tome i neku vrstu progresa. Jel? A pogotovo ta vrsta neke popularnosti tih ovaj, mreža, jeli? Ovaj, umrežavanja, jednostavno protoka ogromnog broja informacija putem slike, toga što su, to što su svi prihvatili to. Tako da sada vidimo i da na ovim najvišim skupovima međunarodnim
slikamo selfie.
Oni se slikaju, prave sebi selfie. Možda i to zbog neke popularnosti, zbog bliskosti, jel, sa publikom i tako dalje. Ali bez obzira, ovaj, jednostavno to donosi nove kvalitete i evo mi smo se uključili na neki način u te mreže, ovaj, na svoj način, sa tim svojim improvizacijama. Naravno, mi se trudimo da to bude duhovito, da to bude nešto maltene ono u duhu Monty Pythonovaca, znate, ovaj, da ne bude preozbiljno.
Ali u svakom slučaju mnogi imaju nešto. Poruku koje su i ozbiljnije.
Trudimo se da bude toga. Nekad i aktuelno i da ima neku poruku i tako dalje, ali uglavnom se mi lepo zabavljamo, znate, s tim.
Čini mi se da je posao koji je zabava najbolja stvar u životu. Vladimir Tatarević je srednja generacija. On je imao, sećam se, izložbe velike, ono, likovnost, analogne fotografije i onda je igrom slučaja godine su došle do toga da se tehnologija potpuno promenila, pa negde ste vi u situaciji i radili ste i te fotografije koje su, ajde da kažem, popularne, da li smo Mona Lisa, da li ovo, negde imate taj odnos koji je iza kamera i koji radi ozbiljnu fotografiju koja je na neki način popularna. Koliko je ovo, recimo, studentima prijelo? Dok su čekali šta će svaki put da se pojavi, jer pretpostavljam da su studenti em učestvovali ponegde, ima ih na fotografijama s jedne strane, s druge strane i njima to nekakva reakcija da vide šta rade njihovi profesori.
Ja mislim da je to bila odlična, uopšte ovaj ceo projekat mislim da je bio odličan zbog, ako ništa drugo, jedne stvari koja je to da mi kao fakultet, kao jedna državna institucija koja postoji decenijama, negde spadamo ili lebde u vazduhu da smo malo konzervativna institucija ili da se bavimo malo konzervativnom fotografijom, da nam je program malo konzervativan i tako dalje. Ovim smo u stvari pokazali i napravili jednu promociju fakulteta, to jest modula fotografije na jedan drugi način, jedan moderan način, jedan savremen način. I mislim da studenti tu prepoznaju mnogo, mnogo lepše i pitkije uopšte sve što mi nudimo na fakultetu. Oni su vrlo odgovarali na svaki naš poziv, ako se zadese tu u trenutku kada se mi fotografišemo, ajde da učestvujete ili ajde treba da držite ovo ili treba da nosite ovo. Tako da sama interakcija sa studentima u tim trenucima je bila vrlo prijateljska, bila vrlo lepa. I mislim da i njima to značilo. Naravno, uvek nam je skakao broj lajkova kada su studenti uključeni, zato što njihovi prijatelji lajkuju, ali to jeste poenta, jel? Širiti upravo takvu jednu ideju i čak među ljudima koji nisu samo na fakultetu i koji nisu samo koji nas poznaju, jel? Da vide da možemo da radimo nešto zanimljivo i lepo i simpatično, bez obzira što nismo njihovi profesori.
Prošle su 3 godine, više nećete raditi, ovo kreće nova školska godina ili je već 1. oktobra kreće, ili ćete raditi još nešto? Mislim da ste menjate Aleksandar Kjelić.
Ideja da završimo ovo i završili smo se izložbu u Mozonu, ona se nekako poklopila i sa odlaskom u penziju našeg dragog profesora Karanovića, pa je to na neki način isto povezano. S druge strane, kao i priča je zamišljena kao prva Facebook serija. Tako da i neke druge serije sa odlaskom jednog od glumaca su privremeno obustavljene, pa su se nastavile, tako da sve je moguće.
Otprilike kada kažeš jedan od glumaca, znam da je pa i u fotografiji u svakoj oblasti potrebno je da imate i početnike i one koji su jako iskusni i one koji su negde između, negde te različite generacije. Evo, mislim, i sada kad smo razgovarali, svako od vas je govorio nekakvu priču koja je svoje, a koje upak, rekla bih, da to doprinosi nečemu što je sam medij fotografije. Kažu da je, evo, sada je Vladimir Tatarović rekao kako je konzervativno. Škole bi trebalo da budu konzervativne s jedne strane, s druge strane opet moraju da uvode nešto novo. Ta konzervativnost kada si ti dolazio na fakultet primenjenih, jer si mislio da će modul fotografije biti konzervativan. Jedno je kada znaš šta je model, drugo je kada ulaziš u sam proces edukacije ili obrazovanja, kada ulaziš kao neko ko treba da obrazuje.
Pa nisam baš na taj način o tome razmišljao, s obzirom da sam ja završio drugu školu, ja sam završio fakultet dramskih umetnosti, a sad, da, a sad radim...
Zato što znam što su primenjeno. Potpuno drugi pristup fotografiji.
Pa jeste, mislim, to je bila verovatno ideja kolega zbog čega su me pozvali i dovali u školu i tako dalje. Mislim da to sve nekako povezano, ako tako može isto da se kaže. I ne mogu ja, nisam ja merodavan da sudim o toj konzervativnosti o kojoj pričao Vladimir. Koji je završio ovu školu našu. Ali je meni na neki način zanimljivo da u sudaru različitih ili koncepcija škole ili različitih razmišljanja o fotografiji mi nudimo studentima jedan drugi kvalitet.
U stvari, šta je tebe iznenadilo? Evo, to je, mislim, možda je bolje definisano, ili da li te nešto iznenadilo u pristupu kako se predaje fotografije na dramskoj i na primenjenoj? To su dve različite, uopšte dva sistema. Jedno ide ne znam, ka pokretnim slikama, da. A drugo ide ka, nazovimo, umetnosti. I jedna i druga teže nekakvim umetničkim su fakultetima.
Pa jeste, ali to je sve, taj prostor fotografije je izuzetno širok, tako da mislim da i u onom pristupu ima pomalo ovoga, kao što i ovome ima pomalo onoga, ili će ga biti više i tako dalje. Mislim da to nekako ne može bez toga u ovom vremenu digitalnom i vremenu fotografije, možda je to i kraj fotografije, ali ovo je realno vreme fotografije, fotografije više nikad neće biti kao pre i tako dalje, možda je sve to na neki način opet i povezano, intrigantno i zanimljivo i mislim da mi jednostavno, možda se to osjeća ovaj, kroz ovu našu priču, imamo sreću što živimo u ovom vremenu, znate, u kome fotografija u toj svojoj izmenjenoj prirodi postoji na ovaj način.
Vladimir Kranović, prvo. Diže ruku, slušam.
Ne, ja samo pokazujem, rekao, sad baš u ovom vremenu kad je fotografija postigla svoj neki vrhunac, znate, jer kroz mojih nekih 40 godina bavljenja fotografijom, mi smo se stalno borili da fotografija bude kod nas.
I da bude razumljena,
kao, da. I da bude priznata kao umetnička disciplina. I uvek smo imali na neki način neki kompleks kako nas ostale likovne umetnosti ne prihvataju. E sad je fotografija najzad iskočila iznad svih ostalih vizualnih umetnosti. I zato, kažem, srećni smo zbog toga, a opet na neki način istrepimo šta sad sledi dalje. Jel? Kako će se dalje razvijati, da li će više imati taj značaj ili neće i tako dalje.
Kada se analogna fotografija u velikoj meri podrazumevala veliki rad u studiju, ovde se mnogo više radi za kompjuterom ako se radi obrada fotografije, ali moje pamćenje rada u laboratoriji je nekad vrlo blisko hororu.
Nije.
Ovo ne valja, hladna je, na fakultetu je mnogo toga bilo, sad je sve
mrak,
malo drugačije.
Mrak,
da, dobro,
vlaga,
mrak mora da bude.
Ali to je rad u laboratoriji, to je apsolutno magija, znate, magija stvaralačka, kao što je magija kad slikar uzme četkicu i krene po platnu, tako i ovo u laboratoriji magija. Znači, plus, snimanje plus ta, da kažem, magija. E sad je to preslo na ekran.
Na kompjuter, da.
I u suštini isti procesi se dešavaju, ali nema više te magije, nema tog dodira sa materijalom
sa
i tako dalje.
Sa hemikalijom koja može da nešto uradi.
Međutim, dešavaju se čudne stvari. Znate, evo već deceniju jednu ima puno fotografa vrsnih koji se odjednom vraćaju i zainteresovani za neke stare fotografske postupke.
Čak i one koji su preanalogne, ono potpuno ono,
apsolutno,
baš stare.
Apsolutno, za te što, kako ih mi zovemo, plemenite postupke, cijenotipiju, znate, gumitipiju i tako dalje, za te, da kažem, unikatne otiske fotografske, ali unikatne i tako dalje, koji se dosta komplikovano, teško rade i prave i tako dalje. Znači, sve ima svoju neku drugi pandan, znate, da ovo što se lako stvara u velikoj količini i tako dalje, digitalna fotografija odjednom izazove to da se neko vraća analognoj fotografiji, velikom formatu, kamerama velikog formata, pa, znate, kameri obskuri i tako dalje.
Ja vam kažem hvala, sad će rade da mi uđe u studio, pošto je vreme. Samo da pitam Vladimira Tatarovića, pretpostavljam da je profesor Karanović za analognu, između analogne i digitalne.
I jedno i drugo.
Takođe.
Hvala vam puno, izložba je u Galeriji Ozon u Vasinoj ulici, ja je ne bih propustila, zabavna je i korisna je vrlo.
Da, evo, čekajte, evo sad sam ja uključio to.
16. 17. je, da mi smo, da, završavamo kako nam je rečeno.
Tu fotografiju jednu, ovako, dvojica su tu.
Pričat ću ja.
Evo sad, ja da priđem čemu, zašto ja ne bih bila ovde.
Ja jedino ne volim selfije da pravim, ne dopadaju mi se, odnosno ono što dobijem na selfiju ne sviđa mi se.
Ovoga se sećam da je još jednom davno u studiju bilo.
Hvala
Aleksandar Kelić, Branimir Karanović, Vladimir Tatarević, redovni profesor, varedni profesor i docent, ne u tom redu.
I hvala Snežani Ristić, uskoro ćemo razgovarati o njenoj izložbi na sličnu temu.
Hvala.
Signalement, you, you,
Jane Birkin unela je ili donela je malo duha Pariza u našu emisiju, a večeras u 19 sati u galeriji Sun u Beogradu otvara se velika retrospektivna izložba Đorđa Ivačkovića. Organizator je privatna galerija Rima, vlasnika i osnivača Aleksandra Saše Milojevića, a kustoskinja je istoričarka umetnosti Nevena Martinović, inače kustoskinja ove Kragujevačke galerije. Izložbu će otvoriti Jean-Luc Chalimot, poznati francuski teoretičar i kritičar umetnosti, a danas u 15, trebalo bi da je počelo u 15, održana je konferencija za medije. I ajde da na početku temata posvećenog Đorđu Ivačkoviću budemo maksimalno aktuelni. Ja pozdravljam Nevenu Martinović. Dobar dan, Nevena.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo i jedna velika molba, molim vas da budete na kratko novinarka, izveštačica, da kažete o čemu je to Jean-Luc Chalimot govorio pre nešto više, čini mi se, od jednog sata u galeriji Sanu, odnosno ta konferencija je upravo završena, je li tako?
Tako, jedinstvena prilika da se od izuzetno značajnog likovnog kritičara i poznavaoca Ivačkovićevog slikarstva čuje nešto više o njegovoj umetnosti. Čuli smo zaista zanimljive stvari. On se prisetio kako je, kada se Đorđe pojavio na parijskoj likovnoj sceni, ona zapravo bila u znaku nove figuracije, tako da je njegovo slikarstvo, bukvalno kako je on i sam rekao, bio elektrošok za tu sredinu, čista abstrakcija, potpuno do tada nešto sasvim novo, jer je Ivačković i za parijsku likovnu scenu bio veliki individualac koji je privukao, dakle, likovne kritičare, posebno mlade, sa sličnim afinitetima. Pored toga, imali smo priliku i da od njega čujemo još jednom potvrdu da on u Parizu nije više svirao, ali da je, dakle, nije se bavio, muzicirao džez, ali da je džez za njega bio neodvojiv od njegovog slikarstva, te da se njegove slike bukvalno mogu čitati kao partiture određenih improvizacija.
Jean-Luc Chalimot, on je napisao veliki jedan tekst koji je preveden. Vi ste priredili katalog za ovu izložbu koja će večeras biti otvorena. Na katalogu stoji Đorđe Ivačković i reprodukcija jedne njegove slike. Čini mi se slike o kojoj počinje da piše u svom dosta dugom tekstu Jean-Luc Chalimot. Naslov je Ivačković ili put ka apsolutnom. Dakle...
Tako je. Pa, Ivačkovićeva abstrakcija zapravo mnogo se razlikovala od onoga što je bilo aktuelno na parijskoj likovnoj sceni u okviru abstrakcije, što se može više vezati za nekakve abstraktne pejzaže, tako reći. Dok je Ivačkovićevo slikarstvo zapravo bilo čisto, neopterećeno nekakvim vidnim svetom koji se apstrahuje i redukuje da bi se došlo do slike. U tom smislu oni govori o čistoj, dakle, pročišćenoj abstrakciji koja zapravo dolazi iz muzike, iz jednog još abstraktnijeg vida umetnosti i na taj način ga i treba razumeti. Šalimo je podsjetio da je zapravo Žorž Budaj prvi dao jedno tumačenje Ivačkovićevog slikarstva nazvavši ga evropskom varijantom abstraktnog ekspresionizma, naspram one američke koje pripadaju donekle i njegovi uzori poput Kleina ili Poloka.
E pa dobro, Nevena, hvala vam za ovaj kratki izveštaj. Recite mi samo ovo, to sam vas juče pitao, pa oboje nismo znali odgovor na to pitanje. Kako su ime Ivačkovića, odnosno Đoka Ivačković, kako su ga izgovarali na francuskom? Da li se to od Jean-Luc Chalimaut moglo čuti?
Pa otprilike Đoka Ivaković.
Ivaković.
Jeste.
Dobro, hvala vam. Ja ću sada pročitati jedan deo, dakle, koji je citirao sam Jean-Luc Chalimaut u svom tekstu, a to je iz intervjua koji je Đorđe Ivačković dao Irini Subotić. Vrlo je ovako, dakle, jak taj iskaz. I onda ćemo čuti razgovor koji sam juče snimio sa vama. Hvala vama još jednom veliko. I tu kaže u tom intervju sam Đorđe Ivačković, abstrakcija je pokazala da je najuniverzalnija slikarska komunikacija. Ona je nezavisna, odvojena od vizije, od predstave, od manje više određene asocijacije na vidljiv svet koji vezuje duh stvaraoca i posmatrača te otežava prodor do suštine, do dijaloga sa odnosima likovnih kvaliteta. Smatram da je jezik apstraktne umetnosti u uslovima izuzetne angažovanosti i senzibiliteta u domenu likovnog opštenja jedini put ka apsolutnom. Dakle, veliki povratak Đorđe Ivačkovića u Beograd. Nakon što se krajem prošle godine vratio u Novi Sad, grad njegovog detinjstva i školovanja, nažalost obe izložbe, i ona novosadska u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i ova beogradska u Galeriji Sanu, došle su posthumno. Ivačković je umro 2012. a Kragujevačka galerija Rima bila je u prilici da priredi posljednju Ivačkovićevu izložbu za života. Bilo je to 2011. u Kragujevcu, posle čega je usledila i velika monografija 2014. Ivačković je inače rođen 1930. u gradu čije se ime danas vrlo često spominje, u Horgošu. Studirao je i završio arhitekturu 1955. u Beogradu. Paralelno se bavio džezom i slikarstvom, da bi 50. godina prošlog veka zaključio da ova kultura nije do kraja njegova. Pakuje se i odlazi u Pariz 1962. U Francuskoj postiže uspeh i postaje međunarodno prepoznatljiv apstraktni slikar. Kustoskinja Ivačkovićeve izložbe, najpre, odnosno kustoskinju, najpre sam zamolio da nas vrati u 50. godine prošlog veka, kada se u Beogradu Ivačković još mogao ponegde sresti. Dakle, ponovo Nevena Martinović, ovaj put na snimku načinjenom juče u Galeriji Sanu.
Upravo zbog tog ranog beogradskog perioda je, možemo reći, ova izložba značajnija od prethodnih koje smo organizovali najpre u Galeriji Rima, potom i u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, jer Ivačković je u Beogradu otkrio slikarstvo. On do svoje 25. negde 26. godine nije se ni nadao da će biti slikar, o tome nije ni razmišljao. Studije arhitekture upisao i završio u Beogradu, međutim ono što je posebno značajno za njega jeste da je tih 50. godina aktivno se bavio džezom, svirao, bio je deo beogradske džez scene. Tako da je on...
Vi ste negde našli podatak Đoka Bap.
Jeste, jeste, to je jedan zapravo nadima koji je dobio upravo u džez krugovima.
Je se tu nešto zna više, dakle, u kojim orkestrima je svirao, gde je svirao, da li uopšte svirao javno?
Da, svirao je javno, svirao je. On je već sa 18 godina, dakle pre nego je došao u Beograd, sa svojim drugarima oformio bend i svirao na igrankama. Prosto to je bilo negde jedini način da se javno izvodi džez. A kasnije kada je došao u Beograd, po njegovim svedočenjima, dakle, imao je svoj bend, verovatno ne samo jedan. On je klasično obrazovan i on je svirao klavir, ali je bilo naravno mnogo lakše svirati harmoniku tada. Tako da je uglavnom svirao harmoniku. Čak je postojao jedan podatak njegov iz jednog od intervjua da je u jednom trenutku dirigovao jednim radijskim orkestrom. Nismo uspeli da dođemo do preciznijih informacija o čemu se radi, ali eto, to istraživanje se nastavlja i traje. Moguće da će u budućnosti biti još više informacija o tom njegovom džez životu u Beogradu.
Da se korak unazad vratimo. Dakle, kako se odlučio da ipak upiše arhitekturu 48. godine? To su veoma teške godine za ovo naše društvo.
Njegov otac je bio inženjer, međutim, sigurna sam da ste upoznati sa Svetozarom Ivačkovićem, to je bio njegov stric, dakle, arhitekta, tako da je on praktično iz porodice
dobio taj impuls.
Jeste, prosto bilo je negde možda i prirodno za njega da pre upiše arhitekturu, nego eventualno neki muzički konzervatorijum, što je takođe bila jedna od ideja. Tako da se on sa ocem preselio u Beograd i upisao studije arhitekture tu i Beograd će postati njegov novi dom, njegov grad u kome je živeo, dakle, sve do kraja 61. godine kada je konačno odlučio da želi da se odseli u Pariz.
Jeste nešto pronašli više o tom periodu njegovog studiranja na arhitekturi? Tamo je bilo dosta budućih umetnika. Šejka je bio tamo,
jeste.
Siniša Vuković, dakle, koncentrat medijale.
Jeste, ali on nije posebno isticao. Govorio je, hvalio je svoje profesore, hvalio je prosto sam način studiranja, jer je imao priliku da malo se bavi i likovnim predmetima. Crtanje ga je zanimalo.
Koga je od profesora Nikolu Dobrovića? Nije,
nije nikoga posebno isticao. Čak ja sam imala naravno priliku i da ga upoznam. Kada smo organizovali tu izložbu 2011. godine, već tada je bilo nekih razgovora o daljim angažmanima povodom njegovog stvaralaštva. Imala sam priliku da razgovaram sa njim, međutim, on se nije toliko osvrtao. Voleo je Beograd i voleo je upravo taj rani svoj period kada je bio džezer, ali negde zaista njegovi pravi počeci i njegov istinsko bavljanje slikarstvom je vezano za Pariz. I upravo iz tog razloga nemamo mnogo više podataka, zapravo imamo o Parizu, o njegovom životu tamo, nego o tom ranom beogradskom periodu. Sve do čega smo došli praktično su rezultati mojih istraživanja naknadnih nakon Ivačkovićevog odlaska. Dakle.
To je također jedan paradoks. On odlazi u Pariz u vreme kada otprilike Lazar Trifunović ovde promoviše Enformel. A već je osvojio neku vrstu apstrakcije 50. godina, vrlo neobično.
Jeste. Čitav taj period je veoma interesantan, jer on već negde krajem, recimo, 51. druge, kada je video prve izložbe francuske apstrakcije, kasnije, naravno, 56. 58. i američke i novu francusku izložbu, on počinje intenzivno da slika. Već tada nastaju prilično autentični radovi. Na ovoj izložbi u Galeriji Sanu vidjet ćete četiri rada koja imaju veoma snažnu materiju, teksturu. Dakle, očigledno da je on imao nekakve uzore i u slikarima materije. Međutim, svoje uzore nikada nije nalazio u domaćim slikarima, na domaćoj likovnoj sceni. Uvek su to bili stranci, uvek su to bili umetnici koje je imao priliku retko da viđa upravo na organizovanim međunarodnim izložbama u Beogradu. Okolnosti jesu bile takve da možda da se pojavio, da je izašao javno sa svojim radovima, možda bi naišao na reakcije, dakle, naše stručne javnosti. Međutim, on se osjećao skučen u jugoslovenskoj sredini. Falili su mu uzori koje je mogao tako retko da viđa. Falilo mu je da se nađe, dakle, u jednom okruženju, u kontekstima u kojima njegovi uzori žive, u kojima može direktno da komunicira sa njima, i o tome piše u svom dnevniku. Tako da je konačno odlučio da se u Beogradu ne pojavljuje kao slikar. Jedan manji broj ljudi, posebno slikara koje je poznavao, sa kojima se družio, viđao, su znali da se on time bavi. Međutim, nikada javno nije izlagao svoje radove, dok se nije odselio, dok nije otišao u Pariz, i već 62. godine, to je prva godina praktično njegovog boravka u Parizu, on javno izlaže najpre na jednom salonu u Toulouse, a posle već naredne godine održava i prvu samostalnu izložbu.
Pre nego što je u Pariz otputovao, on je, po vašim podacima, negde 57. i 58. putovao Evropu.
Yes.
Ni to nije bilo tada lako. Da li se zna otprilike kako je mogao da izađe iz zemlje, u koje zemlje je sve išao?
Pa postoje podaci da je on, zapravo ne samo podaci, zna se da je on radio u pojedinim arhitektonskim biroima, imao neka zaposlenja.
A ipak je radio kao arhitekt?
Pa jeste, ali to nisu autorski projekti, da tako kažem, on to nije posebno isticao. Tako da postojali su načini da jednostavno uspostavi kontakte sa ljudima u inostranstvu. On se veoma kratko zadržavao, to su praktično bile malo duže ekskurzije, da ih tako nazovem, jer je on ciljano išao da vidi određene izložbe, da prosto se suoči sa umetnošću kakva postoji u jednoj Nemačkoj, Italiji, da prosto vidi da li u tim zemljama postoje osnove na kojima bi on mogao kasnije da se razvija. Ispostavilo se da je u Italiji njegov utisak bio da je to samo odjek Pariske škole. U Nemačkoj najveći utisak na njega je opet ostavila izložba apstraktnog ekspresionizma američke umetnosti. Dakle, tako da konačan izbor pao je zapravo na Pariz.
Koga posebno, Poloka ili koga?
Klein.
Klein, da, tako je.
Ivačković već na izložbi...
To je Franz Klein, da naši slušalci namešaju sa Ivo
Jeste, Kleinom. Jeste, to je Franz Klein.
Klein eventualno ima nekakve utice, odnosno možda je izvršio neke utice.
Pa ovo je baš Franz Klein, koga je on, sa kojim se on suočio već na izložbi u Beogradu 56. godine i u svojim sveskama on čuva jednu veoma zanimljivu veoma zanimljive listove sa malim skicama. To su praktično studije među kojima je sačuvao jedan isečak iz novina sa reprodukcijom slike Franca Kleina. I da, to će publika moći da vidi na izložbi, dakle u galeriji Sanu, dakle da ima prosto predstavu da je on imao konkretne uzore koje najpre podražavao, kako on kaže, kao što najpre podražavate muziku, melodiju koju čujete, a tek potom kada je usvojite, pronalazite svoje načine da te elemente razgradite i stvorite nešto svoje.
Da, i sublimišete u nešto novo. Yes. I tako dalje. Je li se tokom svojih boravaka prvih godina u Parizu, je li se i dalje bavio muzikom? Odnosno, da li ga možemo zamisliti negde na ulicama parijskim ili u metrovu, da eventualno sa šeširom ispred svira harmoniku?
Pariz je po tome zaista fascinantan, međutim ne postoje takvi podaci. Koliko ja znam, ne, nije se bavio muzikom, ali je nejavno, barem koliko ja znam. Ali jeste bio vezan za jedan poseban krug umetnika koji su svi bili džezeri ili ljubitelji džeza. Družio se, dakle, sticajem okolnosti, već ta prva njegova samostalna izložba 63. godine nastala je u saradnji sa Jean-Jacques Levecom, jednim mladim likovnim kritičarem koji je bio veliki ljubitelj džeza i koji će već na toj izložbi, u tom jednom malom skromnom katalogu opet koji smo izložili ovde u galeriji Sanu, njegovo slikarstvo, Ivačkovićevo slikarstvo, uporediti sa muzikom Teloniusa Manka. Jer on ima jako specifične te način muziciranja udaranjem, dakle, pomalo perkusivnim, jeste, na muziciranjem na klaviru, dok te slike Ivačkovićeve, te rane pariske slike 63. četvrta, imaju jako naglašene udare bojom po platnu, odnosno konkretno po papiru koje on kasnije kaširao na platno. Tako da, eto, već postoji ta prepoznata je ta veza između njega kao džezera i njega kao slikara. I on se našao u jednom, kažem, specifičnom krugu ljudi koji su svi učestvovali na različitim izložbama inspirisanim džezom. Uglavnom ih je Laveki organizovao. Tako da se on praktično na parisku scenu i plasirao iz tog kruga. Ako pogledate te najranije kratke prikaze njegovih izložbi, uvek se provlači neka analogija sa džezom, od koje će se likovna kritika kasnije odaljiti, baveći se konkretno mnogo više slikom njegovom. Ali da, prva pariska decenija je specifična za Ivačkovićevo stvaralaštvo po tome što je usko skopčana, dakle ne samo suštinski njegov ova slika, već i izlagačka delatnost, dakle, sa džezom. Da.
Ima nekoliko njegovih iskaza i u jednom on govori nešto što vas mora podsjetiti na Kandinskog. Dakle, on tu govori da želi da se oslobodi asocijacije kad radi sliku, da sliku gradi kao poseban, autonoman predmet i tako dalje, i da bi želeo otprilike da slika bude ili da deluje kao što deluje muzika. Na sličan način, evo, pre 100 i nešto godina je Kandinski osvojio abstrakciju. Je li ta veza, je li čitao?
Zanimljivo da ste spomenuli Kandinskog. On u samom početku, dakle, on prvi, na izložbama u Beogradu, on prvi put čuje za jednog Poloka, Kleina. On nikada do tada nije znao za Hartunga, za Sulaža, za te umetnike koji su baš snažni, abstraktni slikari. I on prvi put kada se susreo sa njihovim slikama, čak je izjavio, meni je sve bilo jasno tu. Jer sam, me je muzika naučila da abstraktno razmišljam. Dakle, da nije potrebno prikazati nešto što možemo videti, inače izvan slike, da bismo stvorili svet slike. Izjavljivao je kasnije da to je bio već prvi utisak, on se u samom startu opredelio za abstraktno slikarstvo. I do samog svog kraja ostaje dosljedan tome da je apstrakcija, i to posebno bespredmetna apstrakcija, onaj najslobodniji način, najslobodniji put, najveće kreativne slobode u likovnom stvaralaštvu. Tada nije čitao Kandinskog, on u slikarstvo nije ušao iz istorije i teorije umetnosti, međutim, što je više slikao i što je više ulazio u samu materiju slike, počeo da se interesuje i za prethodnike, dakle, u samoj abstrakciji i, između ostalog, i za Kandinskog, i za Maljevića. Tako da, Ivačković je bio veoma obrazovan, iako bi se možda reklo u slikarstvu samouk, da tako kažemo, ali veoma obrazovan. On je daleko od toga da on nije priznavao figurativno slikarstvo, na primjer. On je visoko cenio pojedine umetnike figuracije koji su uspjeli upravo da očuvaju sliku, dakle, da ne pređu nekakvu ilustrativnost. On je, recimo, Basquiat ili Basquiat, neki kaže ovako, neki onako, on ga izuzetno cenio. Tek što se pojavio, dakle, na likovnoj sceni, on ga je prepoznao. Umeo je jednostavno da prepozna umetnik koji bez obzira na stil, pravac u kome se kreće, umeju da očuvaju ono što je suštinski slik.
Radio slike. Imamo jednu fotografiju gde su slike na pod.
Jeste.
Pretpostavljam da nije kao Jackson Pollock prosipao boju.
On je, zanimljivo, on je radio tako što je postavljao svoje papire ili platna na pod. Dakle, postavljao ih je na pod, međutim, čak ćete na nekim od ovih papira videti otiske njegovih cipela, otiske dlanova. Tehnike koje koristio su razne. Bilo je tu, naravno, i drippinga, tog prskanja, bilo je, naravno, i klasičnog slikanja. On na pojedinim mestima koristi meša i pastel, uvodi pastel da bi imao jasniju liniju. Međutim, njemu, za razliku od Poloka, su ivice slike, format slike, bili jako važni. Dakle, to nije nekakvo, kako bih rekla, struktura same slike nije poništena. Kvadrat je morao da ostane kvadrat, on je izuzetno poštovao sa godinama kako je se razvijao likovno, kvadrat je postao sve značajniji. On je u samom početku naginje ka kvadratu, recimo ti formati od 170 puta 160 cm, opet kada ih posmatrate, pretežno su kvadratni. Međutim, kasnije kada počinje da slika na platnima, kvadrati su jasni. Uglavnom su veliki formati, 2 metra puta 2 metra. Upravo to su neka od reprezentativnih dela koje će publika videti u galeriji Sanu. Kvadrat je neutralan. Neutralna, dakle, geometrijska slika. Prosto ne postoji ni uspravno, ni vodoravno, što bi ga vuklo ka nečemu predstavljačkom. Slika koja je više vodoravna, ona više asocira već od samog početka na pejzaž. Ona koja je uspravna vodi pre neku asocijaciju na ljudsku figuru. Kvadrat je čist, on je neutralan.
Može da se abstrahuje. Dakle, ono
on
što
ne nudi ništa. Da, on mu dozvoljava potpunenu čistu početnu poziciju. Isto je sa belinom. On dosta ostavlja platno nenaslikano ili pak koristi belu boju. Jer mu je ona bitna također kao ne boja, kao neutralna boja. Ne podslikava, jer ne želi predumišljaj u svom slikarstvu, ne želi da asocijacija bude pre, postoji već i pre samog početka slikanja. On govori da su zapravo kvadratni format i belina bili početne instance da on osvoji slobodu u kojoj bi mogao da slika.
Kako
je? Ivačković je od samog početka bio umetnik koji insistirao da umetnost koju stvara mora da bude u skladu sa duhom vremena. On nije bežao od toga da se informiše, da bude informisan o tome šta je mainstream, recimo, šta se dešava u slikarstvu, koje su to novi trendovi, koji su to novi pravci, šta se događa. Tako da su se, recimo, i te konceptualne slike, kako ih je on nazvao, on ih je nazvao konceptualnim slikama, pročišćene, kvadratne, kvadrat na kvadratu, veoma malo linija, jedna svedena, kontrolisana gestualnost, pojavile upravo u trenutku kada negde analitičko slikarstvo dobija svoje predstavnike i pobornike u Evropi. O tome govori profesor De Negri, koji je upravo prepoznao činjenicu da možda nije direktno bio u kontaktu sa njima, ali ne smemo previdjeti da je on bio informisan. On je pratio šta se dešava u slikarstvu, šta se dešava u umetnosti, baš kao što je do kraja života pratio šta se novo dešava u džezu. Njega je doticalo, te promjene su ga doticale, dakle, ne da bi on pratio njih, već je on bio deo prosto konteksta u kojima se promjene dešavaju. One su prolazile kroz njega, ali su morale da se ispolje u okvirima čiste apstrakcije, u okvirima slikarstva kome on ostajao dosledan. Otuda izvesne promjene u njegovom likovnom izrazu kroz decenije, ali ono što ostaje u svim tim promjenama, dakle isto jeste ta čista apstrakcija, jeste jedan prepoznatljiv njegov rukopis, kombinacija te slobodne, spontane ruke koje on slika i kontrolisane svesti koja jasno želi da očuva strukturu slike.
E pa, Nevena Martinović, hvala vam veliko. Dakle, da ostavimo našim slušalcima da dođu pre svega na otvaranje. Večeras je otvaranje u 19 sati. Jean-Luc Chalimaud, teoretičar umetnosti, on je malo mlađi od Đorđa Ivačkovića, negde 39. godište, ali je vrlo cenjen, poznat. Recite mi još jednu stvar. Na jednom sajtu našao sam da je za ličnost meseca, ali vrlo aktuelno, izabran Đorđe Ivačković. Yes. Dakle, on i dalje tamo slovi za vrlo veliku
cenu. To je upravo povodom ove izložbe.
A tako je.
Jeste. Jean-Luc Chalimaud piše za taj portal. Mm-hmm. To je veoma ugledan, cenjen i praćen portal u Francuskoj i sticajem okolnosti upravo ne samo zato što on piše, nego zato što je Ivačković zapravo oživeo ovom izložbom preko Chalimauda i u Francuskoj, odabrali su da upravo on bude ličnost umetnik meseca.
Eto, čestitke sve vama, čestitke Saši Milojeviću, vlasniku Galerije Rima. Recite mi jednu stvar, nigde nisam našao, zašto se Galerija Rima tako zove?
Pa to je možda malo
tajno
pitanje za vlasnika Galerije Rima.
Dobro, evo onda pitanje, ako već Nevena Martinović nije htjela da odgovori na pitanje zašto se Galerija Rima tako zove, onda pitanje za vlasnika i osnivača Aleksandra Sašu Milojevića.
To je sasvim slučajno. Kad smo došli do trenutka da otvorimo galeriju, sve elemente smo zaokružili, onda je ostao naziv. I onda sam želeo i svi koji su u tom trenutku se bavili Galerijom Rima, hteli smo da taj naziv ima neku vezu sa umetnošću, neku liniju, neku nit. I onda smo sasvim spontano došli do Rime. Rima ima u muzici, ima, mislim, u književnosti i tako dalje. A onda se tek kasnije smo spoznali da su to čak čak i početna imena moje porodice. Znači sva imena, znači moje dece i supruge, recimo Relja, Ilija, Mirjana i Aleksandar. Ali to smo tek kasnije otkrili, tako da je to malo interesantno ovako i eto, to je.
Hvala vam, čestitke vama. Vi ste, dakle, galerija je napunila, ako je osnovana u decembru 2008. Znači, boga mi, 7 godina, je li tako?
Da, tačno, evo u decembru bit će tačno 7 godina i ulazimo u 8.
Eto, čestitke i za ovu izložbu i za sve prethodne izložbe, a kad kažem ovu, mislim na izložbu Đorđa Ivačkovića, koja će se večeras otvoriti u galeriji San Eurike.
Eko. Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert, program Stevan Hristić Vaskrsenje, solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
I eto, poštovani slušalci, završeni su kulturni krugovi za posljednji dan septembra 2015. godine, za 30. septembar. Urednik je, ali trebalo bi da kažem najpre ko su drugi saradnici bili, muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, tonski je emisiju obradio, odnosno prilog je obradio Goran Ivković, u tonskoj realizaciji bio je Bojan Šterling, moje ime je Radonja Leposević. I mi smo ovako zvučali, ako vas interesuje kako izgledamo, onda gledajte sutra Kulturni dnevnik, sutra na večer, na Dan Radio Beograda, upravo nas snimaju. Hvala na pažnji, do slušanja.